2023 wulila de l'eko la tuguni ne awɔ a ka kiliyanw ladiyali dɔrɔn o kama an kɛlen no ka ju konkur belebeleba wɛrɛ organise tuguni ni an ko a ma ko defi kan 2023 les eliminatoires walasa ka ju konkur in sariyaw dɔn a b'aw kulomajɔ kosɛbɛ k'a daminɛ le 2 juin na n'aw y'o tike o tike place aw ka mis dɔgɔyalenba ka kɛ dɔrɔn mɛtan ye au moins kan 2023 eliminatoire selection kelen ka ye aw ka tike kan n'aw ka tike gaɲina dɔrɔn a be klase konkur in na le 13 juin ni concours bana les 10 plus grosses cotes gagnantes ont mis 660 000 francs CFA éclat au lieu de nous rencontrer. Oh y'a mes costumes 660 000 francs CFA. Nga, clatchoko de bala. Voilà c'est la condition bella de l'indon. Obséga don en page promotion qu'on a là. Voilà ma service client ou les ou bas ou des mes costumes. Obéga mouni kono, notre ouli kata koti ou bella de l'estambala nyonini.